he nuin bai buli. De faly ndray mitafatafa aminao ry mpiaino ajaina eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana izay totosisain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny tianay atolotra anao anio dia famakafakana ireo fihevitr'andriamanitra araka izay anambaran'andriamanitra izany eo amin'ny baiboly. Zika mantsy dia ambaran'io baiboly io hoe mpivahiny ihany eto amin'izao tany izao, mpivahiny ety an-dalana mankany an-danitra, ka noho izany sika dia mila mihitsy ny baiboly, ilay bokin'andriamanitra. Indro ary atolotra anao famelabelarana aloha hevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerana eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambarany baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Mitohy ry mpiaino ajaina ny fandiniantsika ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Tamin'ny fandarana farany sika dia nandinika ny lohateny hoe ny famonjena dia azo no ny finoana. Lafiny enina tamin'izany no ndinintsika dia ireto. Voalohany, ny olona tsirairay manaiky fa Jesosy no Kristy, maty noho ny fahotany olona io ary nitsangana tamin'ny maty dia vovonjy. Nateraka indray izy, manana ny fiainana mandrakizay ary ho any paradisa. Lafiny faharoa, ireo izay manaiky ny vaovao mahafaly manambarany famonjena noho ny finoana dia vovonjy, tsy ho any amin'ilay afo tsy mety maty izy. Fahatelo, maimaipoana ny famonjena, omena noho ny fahasoavana. Faefatra, fiavanana amin'andriamanitra, fankasitrahany, fanantenana be voninahitra, fiainana mandrakizay miaraka amin'andriamanitra, izany no azon'izay mino an'i Jesosy Kristy. Fahadimy, mbola manan-kery manaraka ankehitriny io teny milaza fahasoavana io. Ary fahaenina, ireo izay manaiky ny vaovao mahafaly manambarany famonjena dia antsoina hoe kristianina. Vahoaka vaovao izy ireo, vahoaka an'andriamanitra. Anio ary sika dia andinika ny lafiny fahafito hoe dia ahoana izany Israely ilay vahoaka tsy nanaiky tamina vahoaka azy andrayn'ny Mesia? Najanon'andriamanitra aloha ny fifandraisany amin'ny Israely satria nandatsy handrayn'ny Mesiany izy. Nahariarin'ny Tompo Jesosy ny tena antony nanoliana azy. Voalohany, ny toe-panahy ratsy teo amin'ny vahoaka, ary efa nilazainy tamin'izy ireo izany fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahasivimbin'ny folo. Ary ny antony faharoa dia ny fankahalana Israely azy, fankahalana asehony amin'n'ity fanoharana ity. Fa ny vahoaka ny nankahala azy dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe tsy manaiky anjakany ny lehilahy iny zahay. Lioka toko fahasivimbin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Nisy fotoana nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Israely hoe mpaminany no hatsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao any Mosesy, ka hataoko ao ambavany ny teniko ary holazainy aminy izay rehetra handidiko azy. Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra sy ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra. Dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Eksodosy toko fahasivambin'ny folo andinin'ny fahadimy sy fahaenina. Indrisy anefa tsy ny ainy ny feon'andriamanitra ny israely tsy ny ainy ny feon'i jesosy ilay kristy ilay mpaminanina mpanantenain'andriamanitra azy ireo tsy niny ny vahoaka koa noho ny tsy finoany romanina toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo tsy finoana zay nitarika ny fandavana an'i jesosy ilay kristy de very ho an'ny israely ny zava-dehibe de ny famelana ny heliny ny famonjena ny fiavanana amin'andriamanitra ny fahazoana manatina an'andriamanitra ny tena fivavahana marina raha atao bangotokana very ho an'ny israely amin'ny mahafirenena azy ireo fitahiana lehibe nananany mampalahelo anay zany e satria marina fa an'andriamanitra avokoa ny firenena rehetra eto an-tany saingy nanana andraikitra manokana kosa ny israely dia ny ho mpanalalana mpahafantatra an'andriamanitra amin'ny hafa ary koa ny hanao fanompom-panahy ho an'andriamanitra tsy tanteraka ny vahoaka israely ireo tanjona roa ireo nitadiavy ny anindraindra ny firenena israely irery andriamanitra ary ny fivavahana jiosy dia nataony mifototra amina fombafomba sy asa fivavahana tsy misy aina fivavahana tsy misy an'i kristy very ho an'ny firenena israely koa ny zo mahavahoaka an'andriamanitra azy ny zo mahafirenena masina azy zao dia vahoaka vaovao ny kristianina no nahazo ny fitahiana ara-panahy ary tsy izany ihany fa naka ny toerana feno tombontsoa mahavahoaka an'andriamanitra nefa na dia vahoaka vaovao an'andriamanitra aza ny kristianina dia tsy misy olo toerana ny israely eto an-tany tsy akory izy izao no lazaina amin'ny kristianina fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsara nyilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga dia ianareo izay tsy firenena kory fahiny fankehitriny efa olon'andriamanitra izay tsy namindrana fo fankehitriny efa namindrana fo petera voalohany toko faharoa andinin'ny fasivy sy fafolo tandremo anefa na tsy vahoaka an'andriamanitra intsony aza ny israely amin'ny mahafirenena azy ny olona tsirairay an'y israely kosa dia mitovy zoa amin'ny olony rehetra tsy jiosy satria andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindrany fo amin'izy rehetra romanina toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoamtelopolo koa raha misy jiosy mino fa jesosy noho ilay zanak'andriamanitra ary manaiky hahazo tombontsoa amin'ny sorona nataon'i jesosy dia vovonjikoa izy ka noho izany dia anisan'ilay vahoaka vaovao sady mponin'ny lanitra dia ny tenani kristy fitambaran'ireo olona rehetra navotan'andriamanitra vahoaka ara-panahy ny olom-boavidy voalohany dia ireo apôstôly izay jiosy ary maro taorinan'izy ireo ny nanaiky an'i jesosy ho mpamonjiny ao amin'ni kristy izy ireo dia tafakambana amin'ny vahoaka kristianina satria ao amin'i jesosy dia tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ni kristy jesosy galatianina toko fahatelo andinin'ny fahavalo amby roapolo mitovy izany ny olona rehetra eo anyloan'andriamanitra noho ireo antin'ireo dia nailika mandritra ny fotoana voafetra aloha israely amin'ny mahafirenena azy fa na izany aza ireo olona tsirairay ao amin'ny vahoaka israely dia afaka mahazo ny famonjena maimaim-poana ao amin'ny jesosy kristy izao no fanamariana na dia nanilika ny kristy aza ny israely dia tsy narian'andriamanitra mandrakizay tsy akory manamafy izany ny apôstôly paoly hoe fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafin'izany rahalahy Fandrao mihevitra ny tenanareo endry anareo. Fa efa nisy famafipo manjony Israely sasany, nanjary mafony Israely sasany, mandrapiditry ny hafenomin'ny jentilisa. Ary amin'izany dia ovonjena avokoa ny Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe, hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka, ary ampiarany haratsim-panahiny amin'i Jakoba izy. Ary izao ny fanekeko aminy, raha manaisitra ny fahotany aho. Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy hanenenany. Romanina 10:25 ka hatramin'ny 5:20. Ary izao ny lafiny fahavalo farany amin'ny lohateny hoe ny famonjena dia azo noho ny finoana. Ny kristianina, ireo izay manaiky an'i Kristy, dia mponin'ny lanitra na dia mbola eto an-tany aza. Ireo olona rehetra voavidin'i Kristy dia vahoaka iray miataka amin'izao tontolo izao. Izy ireo dia manana fifandraisana amin'ny mpamonjiny izay any an-danitra, dia Jesosy Kristy tompontsika izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika hanafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao. Galatianina 3:13. Vokatr'izany, tsy takatra izao tontolo izao ny fiainan'i kristianina amin'ny lafiny ara-panahy. Marina fa miaina tian-tany izy ireo ara-batana, fa ireo fiheviny kosa dia mifanohitra amin'ny fisainan'izao tontolo izao. Vahiny izy ireo ety, tsy naman'izao tontolo izao. Jaona 17:14. Ara-toe-panahy izy ireo dia any ivelany ity tontolo ratsy fanahy ity, satria niara-maty tamin'i Kristy ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao. Kolosianina 2:20. Ary dia miaina tahaka ny vahiny ety. Izany no antony ampirisiana ny kristianina hoe, ry malala, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny anareo, fa dio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy reny, ary aoka ho tsara ny fitondratena anareo eo amin'ny jentilisa. Petera 2:12-18. Nefa satria vahiny izy ireo, dia ambasadory ihany koa, izany hoe manana andraikitra ampahafantatra amin'izao tontolo izao ny taniny dia ny lanitra sy ny mpanjakany dia Jesosy. Io vahoaka vaovao io, ny Eglizy ankohonana vaovao an'Andriamanitra, voarafitra ireo izay tena kristianina irery ihany, dia hafa noho ny vahoaka Israely. Mitoy hatrany ry mpiaino ajaina ny fandiniantsika ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Teo isika dia nijery lafiny valo tamin'ilay lohateny hoe ny famonjena dia azo noho ny finoana. Zao isika dia hiditra amina lohateny iray vaovao hoe inona no mahasamihafa ny Israely sy ny Eglizy. Inona ny mahasamihafa ny Israely sy ny Eglizy? Israely, ilay vahoaka an'Andriamanitra eto an-tany, dia nahilika vetivety aloha satria nandahy tsy anaiky an'i Jesosy ho ilay Mesia ho ilay zanak'Andriamanitra. Nafoy ny olombelona ilay hany Andriamanitra marina, ilay mpahary, mba tsy hanaovany afa-tsy fanompon-tsampy, izay tsy inona raha ny marina fa fanompoana fanahy hafa izay Andriamanitra sandoka teminy. Koa ny fidy vahoaka iray Andriamanitra mba tsy hofongana ny fijoroana ho vavolombelony eto an-tany. Vahoaka iray avy tamin'ny firenena rehetra no novidiny mba hahafantatra ny sitrapony, hanatanteraka izany satria nampianarina ny lalàna izay sitrapon'Andriamanitra naseho tamin'ny olona. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny hahatonga io vahoaka io ho mpitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina, Romanina toko faharoa andiny fasivy ambin'ny folo. Koa dia nofidian'Andriamanitra ho azy ny Israely mba ho firenena rakitra soa ho azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany, Deuteronomy toko fafito andiny fahenina. Mba hanatanterahany ny fikasany dia nomen'Andriamanitra fitahiana teto an-tany izy ireo, nomeny tany ho finenana. Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny onin'ny Egipta ka hatrany amin'ny onin'ny lehibe dia ny onin'ny Eufrata, Genesisy toko fadimy ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo, ary nomeny fanambinana be arakarena. Ho tahina anao ao an-tanàna ary ho tahinanao any an-tsaha, ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry manosinao, ho tahina ny harinao sy ny vilia fanaovan'ny mofonao. Handidy ny fitahiny ho aminao Jehovah amin'ny fitoerambarinao sy izay rehetra atao ny tananao, ka hitay anao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy sy andinin'ny fahavalo. Ankoatra izany fitahiana rehetra eto an-tany izany, dia nirian'Andriamanitra ihany koa ny handraisan'i Israely ho eo anivony ny Mesia, izay avy mba hampiseho amin'ny zanak'olombelona very ilay hany Andriamanitra marina sy mba ho fitaovany hamitram-pihavanana amin'Andriamanitra. Tonga ny Mesia saingy indrisy tsy noraisin'i Israely hoy izany. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Jaona toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo. Ny Eglizy, ilay vahoaka an'Andriamanitra ho any lanitra, dia voarafitra ireo olona rehetra manaiky an'i Jesosy ho ilay Kristy, ho ilay zanak'Andriamanitra. Mifanohitra amin'ny vahoaka Israely kosa, misy lehilahy sy vehivavy, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra, Apokalipsy toko fahadimy andiny fahasivy, izay nanaiky an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Koa na jiosy izy ireo na tsy, ireo rehetra manaiky an'i Kristy ho tompo dia anisan'ny Eglizy vahoaka manana ho avy tsy eto an-tany fa any an-danitra, toerana misy an'i Kristy ankehitriny. Noho izany dia mifamatotra amin'ny lanitra izay rehetra mahakasika an'i Eglizy. Voalohany, ny fiantsoana azy dia fiantsoana avy any an-danitra, Hebreo toko fahatelo andininy voalohany. Faharoa, ny fitahiana azy dia fitahim-panahy. Andriamanitra dia nitay antsika kristianina tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra. Efesiana toko voalohany dia ny fahatelo. Fahatelo. Ny lovany dia tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiry any an-danitra. Petera voalohany, toko voalohany dia ny fahefatra. Ary fahefatra, ny fonenany dia ny lanitra. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Filipianina toko fahatelo andininy faharoapolo. Fanamariana manan-danja ity. Tsy misy olo toerana ny Israely eto an-tany tsy akory ny eglizy. Tsy mitovy amin'ny any Israely ny fifamatorana amin'Andriamanitra na amin'izao fotoana izao na amin'ny ho avy. Koa mifanohitra amin'ny Israely vahoakan'Andriamanitra eto an-tany na elik'Andriamanitra ankehitriny satria nandala i Mesia. Mifanohitra amin'ny Israely ny eglizy fitambaran'ireo kristianina, ireo tena kristianina marina. Mponin'ny lanitra ny eglizy, vahoaka manana ho avy eo anilan'i Kristy, ilay tompony izay any an-danitra. Inona moa ny tena andrasan'ny kristianina ilay vahoakan'Andriamanitra ho an'ny lanitra? Ny kristianina dia miandry ny fiavian'i Jesosy avy any an-danitra, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika, dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovan'izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Titosy toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Dia izay indray ary mpiaino ajaina no anjarantsika androany amin'ny fandiniana ilay loha hevitra hoe inona natao hoe kristianina. Androany izany tsika dia nijery ny lafiny roa farany amin'ilay lohateny hoe ny famonjena dia azo noho ny finoana. Lafiny fahafito dia ahoana izany Israely ilay vahoaka tsy nanaiky tamin'ny nahavahoaka azy handrain'i Mesia? Ary lafiny fahavalo farany, ny kristianina, ireo izay manaiky an'i Kristy, dia mponin'ny lanitra na dia mbola eto an-tany aza. Nanaraka io lohateny hoe ny famonjena dia azo noho ny finoana io dia nijerentsika teto koa ny hoe inona no mahasamihafa ny Israely sy ny eglizy. Nijerentsika ny Israely ilay vahoakan'Andriamanitra eto an-tany dia nahilika vetivety aloha satria nanda tsy anaiky an'i Jesosy sy olay Mesia ho ilay zanak'Andriamanitra. Ary nojerentsika ihany koa ny momba ny eglizy ilay vahoakan'Andriamanitra ho an'ny lanitra, voarafitra ireo olona rehetra manaiky an'i Jesosy hoy ilay Kristy hoy ilay zanak'Andriamanitra. Amin'ny fandarana manaraka sika ry mpiaino ajaina dia mba andinika indray ny momba ny verenan'ny Tompo Jesosy haka ireo tena kristianina marina. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fihevin'ny manontolo.
Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io. Miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka na faly na malahelo na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana na feno aya na tony tanteraka dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitany masinao amin'ny alalan'ny finoana ao amin'io teny masina io i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ela izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.